Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У сьогоднішній передачі ми отримаємо доступ до некоторих таємниць білоруської майстровні, як той казав, з перших вуснов. Сяржук Соколов-Воюш шмат годов живе у США і на родимі буває наездами. Ягоні успоміни і думки про молодьовий рух, яким він був 30 годов тому, Тетяна Сапач записала праз скайп. Отсюль часом невиразний гук. Сяржук пригадує, що майстровня наприканці 1980 году була створена у виніку політичного рашення.
Починалося все, в принципі, з політики. Бо була політична група наша, яка у тих совєтських умовах політично працювати не могла, і тому треба було неяке вище на ширейшої маси про нечто інше. І вище натуральне було про фольклор, про створення ощароддя просто нормального білоруського життя. Ось це все починалося. З 5 чоловік і там 6, я не лічив.
На мою думку, треба адрознівати гучання слова «політика» сьогодні і 30 годів тому. Сьогодні політика – тільки одна зі сфер у життя, а тоді політики в житті звичайного чоловіка попросту не було. І одночасово усе навокал, коли до його докрануться без дозволу, становилося політикою. Може быть, у першую чергу гэта тычылася беларускай мовы, якая ахоўвалася дзяржавай у адмысловым рэзервате. Несанкцыянаванае гаварэнне па-беларуску было палітыкай. Большай ці меншай, у залежнасці ад таго, пра што гаварылася. Калі пра незалежнасць і русіфікацыю, узровень палітычнасці дасягаў крымінальнага накалу. Калі пра фальклор і традыцыі продкаў, можна было застацца беспакараным і пазбегнуць гутаркі з куратарам ад КГБ. Хоць і не шмат каму гэта ўдавалася. Калі ўлічыць, што наша палітычная група, пра якую кажа Сяржук, называлася «Незалежнасць», будзе зразумела, што дзейнічаць яна магла толькі нелегальна. Так і дзейнічала.
Гэта найперш Вінцук Вячорка, Сергій Дубавец, пазней да іх вылучыўся я, мы выпускалі часопіс «Люстра Дзён», розныя іншыя друкаваныя матэрыялы распаўсюджвалі. Там таксама Ігар Герменчук належыў і Сергей Запруцкі. Ну, вядома, Арына Вячорка таксама была ў гэтай нашай першай групе. І паколькі ў тых умовах набраць яшчэ палітычных людзей было і небяспечна, і складана, і шырока не можна было з такім фронтам ісці, то трэба было пашырацца неяк у іншы спосаб. Вось тады ўзнікла думка паспрабаваць зрабіць тое, што можна зрабіць, а можна зрабіць што? Фольклор. Пазней, як высветліла, чого таксама не можна рабіць. Але мы вырашылі падрыхтаваць каляды, і паколькі ідэя ўзнікла перад калядамі за пару тыдняў, то трэба было хутненько ўсяму гэтаму навучыцца. Дзякуй Богу, была Ларыса Сімаковіч, якая ведала фольклор, спяваць умела сама і умела навучыць іншых. І мы сабраліся на першыя спеўкі вельмі невялічкай групай у адной з пустых аўдыторый на Тылкуаку ўвечары. А потым звязаліся з мастакамі, театральным мастацким институте, и уже на другие шпилки, я думаю, что было человек 30-40. Великая громада пришла в театральным мастацким институте. И так и пошло. И так появилась майстровня.
Я назваў яе з'яўленне цудам, бо мне самому яна памятаецца як цуд. Не маючы схільнасці да палітычнай руціны, я бачыў, як нашы адраджэнскія ідэі рэалізуюцца праз культуру, як праз спевы і народныя святы на вачах паўстае іншая, паўнавартасная Беларусь. Паўставала яна, натуральна, у людзях, у майстроўцах і тых, хто да іх далучаўся. Зразумела, што гэта таксама была палітыка ў тагачасным гучанні гэтага слова. Між іншым, эксцэнтрычны сяржук Сокалаў Воюш з ягонай заўсёднай торбай жартаў ды імправізацыяў запомніўся мне як ці не самы непалітызаваны майстровец.
Які цуд, якая паэзія? У наших тих молодих уявленнях ми могли виратувати Білорусь, виглядає, що сьогодні не от ширейше, шмат ширейше, непомірно ширейше коло білорусів, несовмірно з тим, що було, не може врятувати Білорусь. Але тоді ми розлічували тільки ось менавіто на такі свої сили і не от цієї поезії, що правда, треба було працювати. Поезія була для тих, хто приходив, хто додавався, хто додавався, хто уключався в гэты рух у свой спосаб, у магчымы для яго спосаб. Для іх была паэзія, а для нас была праца, прыемная праца, пажаданая праца, тая праца, якой хацелася, хацелася рэалізаваць свае ідэі, але вось пакуль што такі спосаб адбываўся. Для мяне паэзіі не было.
Па вялікім рахунку паўставала новая культура. Мы ўсе былі зачараваныя патокам інфармацыі, што даходзіў да нас з розных бакоў, калі раптам высвятлялася, што дагэтуль з афіцыйных крыніц мы не атрымалі і малой часткі праўды пра саміх сябе як беларусаў. Тое, што паляк ці француз даведваюцца пра сябе натуральным парадкам у сям'і ды школе, нам даводзілася вышукваць у неафіцыйнай, а часцяком і забароненай літаратуры, альбо чуць ад дасведчаных людзей на таемных сходках. Часопіс «Люстра дзён» рабіўся надзвычай натхнёна, што дыктавалася гэтай самай зачараванасцю. Яго гісторыя ўжо пераказвалася на радыё «Свабода», таму сёння мы толькі дапоўнім яе сведчаннем Сержука Сокалава Воюша.
«Люстра дзён» – антысавет. Часопіс самавыдавецкі, які друкаваў Сергей Дубавец у рэдакцыйную калегію таксама ўваходзіў «Вінцук вячорка». Вось яны ў дваіх. Мы знайшлі мяне, які ўжо пісаў вершы, яны самі займаліся або прозай, або нейкімі ўспамінамі, нейкімі палітычнымі артыкуламі, а я больш як літаратар. Я далучыўся да гэтага кола, і мы пачалі выдаваць, акрамя таго, былі іншыя друкаваныя матэрыялы, якія мы і распаўсюджвалі ў цягніках, і падкідвалі ў паштовыя скрынкі. Гэта крышку іншая старонка, але гэта быў той пачатак, які прывёў да майстроўні нас, а потым і згуртаваў людзей.
З Вінцуком Вячоркам мы былі знаёмыя некалькі гадоў да таго, яшчэ са школы, а з Сокалавым Вінцук запазнаўся падчас вучобы на філфаку БДУ.
Я думаю, што нормальныя беларусы ўсё радня паміж сабою, ўсё адзін другога адчуваюць. Да мяне падышоў Вінцук на філфаку. На маім курсе заўсёды і паўсюль па-беларуску размаўляў я адзін. Плюс я ўжо недзе выступаў з вершамі, напэўна, недзе адчувалася, што ёсць нешта большае, чым тое, што выносіцца на слухачоў. Ну, гэта былі самыя пачаткі маёй, так бы, літаратурнай дзейнасці беларускамоўнай. Бо я пачынаў пісаць і па-расейску, і па-беларуску ў школе, і так же. І він підійшов до мене і сказав, треба наші вірші. Така фраза була. І не треба було ніяких тлумачень, все було якби зрозуміло, що значить наші вірші, які вірші наші, які не наші. Наступний раз я йому принес осторожно некілька віршів. І я зрозумів, що наші повинні бути ще більш радикальні, бо я принес осторожно вірші. Потім з'явилися і радикальні вірші, і я познайомив з Сергієм Дивовцем, який на початку жив у Білополку, і з яким ми розмовляли ось про крати КПП. І он там друкаваў часопіс, а мы приносили туди матеріал. Як треба було нешта писати во зараз у гэты момент, треба було вести некуди в бок, собрати увесь свой талент, калі він був некий, і нешта написати.
Яшчэ за год перад тым у нашу групу ўваходзіў Ігар Герменчук. Ужо калі стварылася майстроўня і Ігар вярнуўся з войска, ён далучыўся, дакладней, вярнуўся ў палітычную групу і далучыўся да майстроўні.
Герменчук у той час, як я увайшоў у гэту групу, ён служыў у войску, у Архангельску, у мене немножко была Архангел, адпаведна. І я ведаю, што каб ён не выпадаў з беларускага контэксту, каб ён не выпадаў з беларускага жыцця, Вінцук і Вячорка і Сергей Дубавец яму адсылалі беларускую прэсу, не набывалі ўсё, што выдаецца ў Беларусі, пасылалі яму туды ў войска. Гэта цяпер здаецца ўсё так проста. Узяў там імейлам адправіў, там яшчэ нешта. А тоді що це, найперше, це коштувало гроші, студентські гроші. Ніхто ж їх не був багатим капрочкидати. Плюс треба було посилку, ті бандероль, зробити. Але я в цьому ділу не брав, я вважаю, що це робилося. І була постійна взаємна підтримка один другого. Це було дуже важливо.
Політична група існувала у майстровні і паралельно з майстровнєю. Часто це було просто одне об'єднання, бо ідея національного одродження і еуфорія самоусвідомлення – це лучило усіх. Тим більш, що лідером і у групі, і у майстровні став один чоловік – Вінцук Вячорка.
Я думаю, що це в ніякому сенсі було автоматично. По-перше, Вінцук був добрий промоутер і тоді, і тепер. По-друге, його самоедукація – стояла на вельми высокому уровне и тогда, и теперь это прочастится иной адукации. Плюс он, напевно, мог больше доходливо выказать то, что мы думаем, может быть, некий больше примальный способ тогда для инших. Хотя многие, я веду, что этот способ не примали его на выказывание. Нехто боявся радикалізму, нехто боявся нічого ще.
Для мене лідерство Вінцука тлумачиться найперш не особистими його якостями, а тим, що йон робив у майстровні всю координацію. Я вже казав, що там не було ані фіксованого членства, ані фіксованих обов'язків. Це був цілком неформальний рух. Але каб йон був, каб усе крутилося і працювало, нехто мусив гэта все організовувати, планувати, домовлятися, шукати можливості. Роля быццам не надто зауважная для остатніх, але визначальная. Ты мог прийсти або не прийсти, ад гэтага парадак дня не змяняўся. І каб так было, каб ён не змяняўся, Вінцук не прийсти не мог. З іншага боку, лідерствам Вінцука і ў майстроўні, і ў групе тлумачыцца тое, што мяжа гэтых двух утварэнняў часцяком знікала.
Вось згадваецца мне такі момант, калі мы пашылі першы сцяг, наш сцяг. І коли ми його розгорнули у лісі, і коли ми ще склали присягу присутню присвятити своє життя білоруській справі. Це було вогнище у лісі, ми заїхали туди на електриці. Я не можу локалізувати це місце, хоча й за все це скаже Олесь Сушов, де це було. 10-15 чоловік було. Ірина Круг була, Вінцук Вячорка, Сергій Дубовець. Арина Вячорка була, вона, до речі, пошила той стяг. Була моя перша жінка Лена. Запрудський був, напевно. Я усіх не можу перелічити, я пам'ятаю саму цю подію, як ми у першиню розгорнули стяг і побачили, як він виглядає на вольному вітрі. Це було не передати, це була ніч, це було вогнище, це було чудово.
Гостра брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
З вами Радіо Свобода. Теми дня. 5 ініціативних груп потенційних кандидатів на удел у виборах президента вже заявили про збор необхідної кількості підписів. Ініціативная группа лидера компании «Говори правду» Владимира Некляева будет сбирать подписи у его подтримку на вокзалах сумежных с Беларусью краинов. 7 потенциальных кандидатов у президента подписались под зворотом у оборону Менской протестантской церкви «Новое житё». Александр Лукашенко заявил, что лечит неметозгодным полный перевод узброенных сил Украины на профессийную основу. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі журналіста Александра Тамковіча «Лёсы». Гарадзенскі гарвыканкам выдаў ордэр на памяшканне для грамадскага музею Васіля Быкова. Музей створаны гарадзенскай ветэранскай арганізацыяй.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяржук Сокалаў-Воюш. Сяржук увесь час падкрэслівае, што фальклорам дзейнасць майстроўні і нашай палітычнай групы не абмяжоўвалася.
Ішла іншая праца. Мы складалі нейкія праграмы барацьбы нелегальнай. Гэта была легальная частка майстроўня. А мы складали планы боротьбы нелегально. Іншая справа, что реализовать их в той час было або вельми складана, або амаль немагчыма, але гэта не азначае, што мы жылі толькі майстром. Это далеко было не все. Мы выезжали на Птыч под Менском, тогда уже там долучался и Виктор Ивашкевич, один раз был на вот и Олесь Комоцкий с Катей Комоцкой. И мы там просто жили своим белорусским житцем, мы так само могли до разницы спевать. И когда там появлялись где-то побач некие иншие вандровные группы, мы старались на них поуплывать, и в белорусском сенсе часто это удавалось.
Сяржук згадвае найлепшы, на ягоную думку, перыяд існавання майстроўні і найбольш запамінальныя імпрэзы.
Першыя гады былі зорныя, але іншыя гады, апошнія, былі таксама зорныя ў тым сэнсе, што людзі нармальныя, нашы, свядомыя людзі. Яны выйшлі, і гэта быў іншы зорны час. Юбилей Максима Богдановича. Памятаю, когда мы сделали вечерину Богдановича на филфаку, недозволенную практически вечерину, але якую мы могли протягнуть, провести. Был юбилей Богдановича, и мы, ведаючи наперед, что будет этот юбилей, мы решили его рыхтоваться. Той самый Сергей Запруцкий, той самый Ирина Круг, они сидели в библиотеке, они рыхтовались. Треба была пьеса, я написал пьесу про Богдановича. И вот напередодні мы развешали объявы на филфаку, и афишу эту деканат сорвал. Чому удел беруть? Это неправильная форма. Ну, там литерально зачепки, мовные, всякие, разные. И еще шло до того, что вечерина может так само ляснуть, потому что была официальная вечерина подрыхтована. Только мы ведаем, как отбываются официальные вечерины. Выкликают нескольких человек, которые умеют читать верши, и кажут, ты выучишь этот верш, ты выучишь этот верш. У нас так не было. У нас каждый мог выучить то, что он хотел. И тому, то, что мы читали. И шло не от того, что у Богдановича юбилей, а от того, что мы любим Богдановича. Это была великая розница. У нас, я дома, дякуючи тому, что деканат зривав несколько раз объяву, это дало махчимость собрать полную залу народу, потому что люди хотели поглядеть, что ж там такое отбывается. Напевно, некто после той вечерины так само затекающий, может быть, некто долучился до нас. И после этого мы вышли на улицу. И великий снег падает. Трамваи не идут, троллейбусы не идут. А мы ведали, что у майстерни Олеся Марочкина собралась компания, и нас там чекают. Мы тогда пришли, там был Короткевич. Короткевич, да, речь, читал там свои верши, полные тексты своих вершев. Не те, что были надрукованы. Он брал книжку и просто дочитывал по памяти то, что не пошло в друг. И часто навод нечто дописывал. Эту книжку Олеся Марочкина, повинно быть, дописанной рукой Короткевича. Все купали были выдатные, по-моему. Провальных не было. На угол ничего провального у майстровни 100% не было. Мы не провальные люди. Мы люди выигрышные. Само по себе белорусское слово не может быть провальным. А сказанное в тех умовах, оно было только выигрышным. Оно николи не было провальным.
Нельга лічыць правальным і самае апошняе купалля 1985 году, пасля якога майстроўня трансфармавалася ў іншыя аб'яднанні і перастала існаваць. Ладзілася тое купалля на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне, дзе Сяржук збіраўся пачаць працаваць дырэктарам філіяла музея народнага паэта.
Я не быў дырэктарам філіялу, я быў кандыдатам у дырэктары. А директор мусил сысти на пенсию, и я мусил занять его на место. И мы вырешили отчетковать купалью Миколаевщину. Мы нашли место отповедное, собралось достаточно шмат народу, и почалось купалье, как оно и повинно быть, я дома со своим политичным подтекстом, и он был. Как безумовно, и были те, кто были зацикавлены накрыть эту антисоветскую группу, антисоветскую кампанию. И мы святковали, але речь у тем, что на наступный день у Рокутевщине отбывалось знову же свято Максима Богдановича, и мне треба было там выступать. И там у нас несколько человек сошло оттуда ранее, бо мы мучили сесть на электричку, доехать до Менска и потом поехать уже у бок Рокутевщины. И тому, как отбывался сам забор людей, как их забирали, как это все было, во-вторых, мне там уже не было на той момент. Винтук «Вечерка» был со мной, я не памятаю, кто еще был. У нас несколько человек поехали ранее. А вот этих людей всех забрали, потом их выпустили, а меня уволили с работы. Але просто и меня выгнали с працы, и все, я был оштрафованный. И это вот политическое наше коло, которое имело свою кассу, до речи, частково мой штраф был оплачен из этой кассы. Безумовно, складки были. У нас, как вычислилось, наконец, вот были не только складки, а были и выдатки. Эти выдатки были и различные на такие речи, на политическое, не на святкование купали, не на быть там дрова у чего-нибудь еще, я не знаю. Не на набуццё нейкай ежы. Гэта кожны рабіў сам, набываў сам.
Палітычнае кола канчаткова зліецца з астатнім народам пазней, калі з'явіцца канфедэрацыя беларускіх суполак і палітызуецца ўсё жыццё ў краіне. А да таго ў майстроўскія часы яно вырашала многія задачы аўтаномна.
Ну і вядома, мы стараліся пашырыць палітычнае кола, і тады з'явіліся людзі з іншых месцаў, напрыклад, той жа самы ўзнік Алесь Беляцкі у Гомелі, які ўжо, можна сказаць, быў политично заангажировано у майстровых, хотя он не был на майстровских акциях, по-моему, ни на каких, але это была сувич, уже сувич поширалась по Беларуси, и кола наша политичная поширалась, такие люди были в Новополоцку и в инших местах, мы старались с ними найти контакт. У что вылилась деятельность нашей политической группы? Это вылилось у Конфедерации белорусских суполок, это вылилось, наконец, у выходе на дяды и у творения Народного фронта. Сярод первых фронтов, то как раз майстровцы отграли не апошнюю роль. И сярод тех, кто ломал коммунистическую систему, так само майстровцы не были на апошних местах. У адрозненні ад наших, напрыклад, украінскіх сяброў, з якімі мы трымалі сувязь моладзю антысавецкай украінскай, яны недзе засталіся на перыферыі. А мы ўсё ж такі ўзялі на сябе адказнасць, мы пайшлі да канца.
Крыху ідэалізаваць наша колішняе аб'яднанне ўласціва сёння многім майстроўцам. Усё ж гэта была маладосць, і яна супала з вялікім зрухам у беларускай гісторыі. І не проста супала, а была прадвеснем гэтага зруху, перабудовы, а пасля і незалежнасці. Як шмат людзей у Беларусі 30 гадоў таму марылі пра незалежнасць сваёй краіны ды рупіліся пра яе набліжэнне. Адзінкі, дзясяткі. Дзякуючы майстроўні мы можам казаць, што іх былі сотні і тысячы. А гэта галоўны аргумент, што незалежнасць не ўпала Беларусі з неба ці дасталася ў выніку распаду СССР.
Мы тыя людзі з тых часоў, якія вядзём гэтую, ну, можа, за высокае слова барацьбу, мы маем грунт гэты нацыянальны пад нагамі. І таму любыя падзенні, непэўнасці сітуацыі, гэта нас не збівае з панталыку, гэта нас не бянтэжыць. Мы гатовыя былі да ўсяго, і мы сёння маем шмат больш, чым тое, на што мы спадзяваліся да гэтага часу. Бо мы спадзяваліся, што нашы дзеці яшчэ будуць працягваць нашу справу амаль у тым самым узроўні, ў якім мы былі. А гэта ўжо зусім іншы ўзровень. Але наогул, калі б сённяшні час узяць, і калі б тыя самыя майстроўцы у тым самым узросце з'явіліся сёння, я думаю, што трох дзесяткаў чалавек дастаткова было б, каб ведаць, што рабіць з гэтай дыктатурай. Проста мы пастарэлі ўсе. А людзей з такім імпэтам не так ужо і шмат. На жаль, ёсць палітычна актыўныя людзі, але гэта не тыя людзі, якія былі ў той час. Я думаю, што сапраўды у сённяшніх умовах хапіла б некалькі дзесяткаў майстроўцаў таго ўзросту, і можна было б звярнуць горад. Фальклор – гэта тое, што легальна дазваляла браць удзел у беларускім руху нават тым, хто не меў палітычных ідэй, але чалавек адраджаўся духова, становіўся тым, кім ён мусіў бы быць па нараджэнню. І на сёння такі шлях ён быў бы не лішні. Таму што цяпер уже з мовай такой праблемы, як тады была, цяпер такой праблемы велічэзнай з мовай не мае, на ёсць безумоўна праблема, але не такая вялікая. А людзі, якія вот па духу былі тыя майстроўцы, якія ў душы беларусы, ягоная існасць беларуская, вось яна можа выяўляцца, а ў чым яна цяпер можа выяўляцца? Ну, акцыя на плошчы, это ўсё ж такі ўжо палітычная акцыя.
Палітычная ўжо ў сённяшнім гучанні гэтага слова, звязаная з функцыянерамі, пратаколамі, фінансаваннем ды іншай прафесійнай руцінай. Гэта ўсё прыходзіць пасля адраджэння, якое фармуе нашы беларускія душы. Прычым адраджэнне універсальнае. Тое, што рабіла майстроўня на масавых святах, было даступнае абсалютна ўсім – дарослым і дзецям, беларусам і небеларусам, вяскоўцу і месцічу, фізіку і лірыку. Культура не разлічаная на прафесіяналаў, яна заўсёды ўлічвае ўсіх, бо перад ёй усе аматары, дакладней будзе сказаць «любіцелі». Набліжаюцца 30-е ўгодкі майстроўні. Сяржук Сокалаў-Воюш мяркуе, што найлепей было б як колісь сабраць народ, разгарнуць беларускі сцяг і паўтарыць прысягу беларускай справе.
Вось у такі спосаб, напэўна, магло б адбывацца святкаванне 30-годзя майстроўні пачатак. Ну, а потым ужо да раніцы святкаваць, безумоўна. І сустрэць сонца заўсёды.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Сокалаў-Воюш. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.